in Latvia there are alternative dispute resolution mechanisms.
Latvijai vajag izstrādāt alternatīvu tiesas spriešanas mehānismu, jo daudzos gadījumos tiesas ir pārslogotas, kā arī tiesneši nav specializējušies konkrētu lietu izskatīšanās. Tas kavē procesu. Uzskatu, ka Latvijai jāstrādā pie alternatīvu radīšanas. Jūs esat jau piedāvājuši plānu, kā uzlabot ar biznesu saistītu lietu risināšanu, mediāciju komerclietās. Mēs to atbalstām. Es esmu no Meksikas, un mums bija tādas pašas problēmas. Tiesnesim bija jāizskata slepkavības lietas, kā arī lietas par krāpšanu, un jāizlemj, vai nav pārkāpts kāds līgums. Vienam cilvēkam vienlīdz kvalitatīvi jāizspriež visas šīs lietas. Tāpēc mēs izveidojām alternatīvus strīdu izskatīšanas mehānismus, radījām specializētas tiesas un specializētus tiesnešus. Un tā mēs pakāpeniski samazinājām lietu izskatīšanas termiņus. To mēs iesakām arī Latvijai.